Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ika-apat na bahagi ng populasyon ng Italy ang inilagay sa kwarantina hanggang sa ikatatlo ng susunod na Abril dahil nagpapatuloy maghirap na pigilan ng bansa ang pagkalat ng coronavirus. Aabot sa 16 milyong tao ang inutusang sumunod sa ilang mahigpit na hakbang. Mula sa panulat ni Jennifer Liu at Greg Diet, narito ang ginawa naming pagsasalin. Mga mahihigpit na hakbang ang ginawa sa Italy upang pabagalin ang pagkalat ng coronavirus habang ang bilang ay nagpapatuloy na tumaas ang ilang kaso. Ang Italy ang bansa sa Europa na tinamaan ng husto, kaya sinimula ni punong ministro Giuseppe Conte ang ilang hakbang na nakadisenyong limitahan ang kontak ng publiko.
Sono sospese anche manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura.
For the rest of the Italian territory, all kinds of public shows and performances in theatres and cinemas, both in public and private venues, are also suspended. Across the entire national territory, we order to close pubs, dance schools, betting rooms, playrooms, bingos, discos and similar places. Museums and other cultural institutes will be closed. Bars and restaurants can remain open under the condition that the owners can keep a 1 meter distance among the customers. The venues will be closed as a sanction in case of violations.
Ang mga bagong hakbang ay sasakop sa rehiyon ng Lombardy kasama ang Milan at 14 na lalawigan, pati na din ang Venice, Parma, Modena at Padua. Nagkaroon ng kaguluhan sa Padua sa harap ng pagdedeklara ng kwarantina nang dumagsa ang mga tao sa stasyon ng tren para magtungo sa Roma. Sinabi ng lokal na residente Matteo Cuccelli na susunod siya sa mga kautusan.
Se necessario lo faremo.
If it is necessary, we will do it. Personally, I don't think I have the understanding to fully comprehend the gravity of the situation. If I have to make my own judgment, it all seems too much. Probably there is something that I'm missing, so we will accept the decision.
Sa Australia, lumaki ang pagkabahala tungkol sa problema ng koordinasyon sa pagitan ng Commonwealth at mga estado at teritoryo kasama ng ilang magkahalong mensahe. Sinubukang kausapin ng mga otoridad sa kalusugan ng Queensland ang mga taong dumating sa Australia sa parehong eroplanong sinakyan ng isang babaeng nasuring positibo sa kanyang pagbalik mula London. Pero sinabi ni ministro sa kalusugan ng Queensland, Stephen Miles, na naging mabagal ang gobyerno federal sa pagpasa ng mga impormasyon mula sa mga passenger cars na mga dumating na tao. Sa Tasmania, isang tao ang nagbaliwala sa babalang mag-self-quarantine pagkatapos maglakbay sa Nepal at Singapore. Samantalang naghihintay ng resulta ng kanyang pagsusuri na bumalik na positibo, lumipat siya sa iba't ibang hotel sa Hobart at dumalo sa isang vocational college. Sinabi ng Health Minister ng Tasmania, Sarah Courtney, na nalulungkot siya dahil hindi sumunod ang lalaki sa mga payo. Sinabi naman ng Australian Medical Association na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga mensahe tungkol sa coronavirus at gusto nilang ang punong medical officer, Dr. Brendan Murphy, ang tanging boses na magsasabi ng sagot sa Australia para hindi malito ang mga tao. Sinabi din ng Pangulo ng AMA Victoria, Associate Professor Julian Reid, na ngayon ang tamang panahon upang magsama ng operasyon sa pagitan ng Commonwealth at mga estado at teritoryo.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.